Paulusning Efesliklarga maktubi 1-bob. Xudoning irodasi bilan Iso Masihning havorisi bo'lgan men Paulusdan Iso Masihga sodiq bo'lgan Efes shahridagi Xudoning azizlariga salom. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih sizlarga inoyat va tinchlik ato qilsin. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. U samodagi barcha ruhiy barakalarni Masih orqali bizlarga berdi. Masihga tegishli bo'lishimiz uchun Xudo bizni dunyo yaratilishidan oldin tanladi. Endi biz Xudoning oldida muqaddas va benuqson, bir-birimizga mehr bog'lagan insonlar bo'la olamiz. Xudo bizni Iso Masih orqali o'ziga farzand qilib olishni azaldanoq qaror qilgan edi. Xudoning xohish irodasi shu bo'lib, bundan u huzur halovat topdi. Xudo o'zining suyukli o'g'li orqali bizga buyuk inoyat ko'rsatgani uchun unga hamdu sanolar bo'lsin. Masihning to'kilgan qoni orqali Xudo bizni kechirib, gunohlarimizdan ozod qildi. Shunday qilib, Xudo bizning hayotimizni to'ldirgan inoyati qanchalik boy ekanligini ko'rsatdi. U bizga donolik va aql-idrok ato etdi. O'z irodasining sirini ma'lum qildi. Bu irodasi Iso Masih orqali bajo bo'lishini Xudo oldindan rejalashtirgan edi va bundan u huzur halovat topdi. Xudo bu rejasini o'zi belgilagan vaqtda to'la amalga oshirib, yer u osmondagi bor mavjudotni Masihning hokimiyati ostiga birlashtiradi. Biz Masih orqali Xudoning xalqi bo'ldik. Bu Xudoning azaldan belgilagan rejasi bo'yicha amalga oshdi. Axir Xudo har bir narsani o'z xohish irodasi bo'yicha amalga oshiradi. Shunday ekan, biz hammamiz Masihga umid bog'laganlar Xudoga shon shuhrat keltirish uchun yashashimiz lozim. Sizlar haqiqat kalomi, ya'ni najot keltirgan xushxabarni eshitgan edingiz. Shu tufayli Masihga iymon keltirgan edingiz. Xudo va'da qilgan muqaddas ruhini sizlarga berib, o'ziga tegishli ekanligingizni tasdiqladi. Muqaddas ruh biz kelajakda oladigan qut barakalarga kafil sifatida berildi. Ha, vaqt kelib, Xudo o'ziga tegishli bo'lganlarni butunlay ozod qiladi. Shularning hammasi Xudoga shon shuhrat keltiradi. Rabbimiz Isoga bo'lgan iymoningiz va Xudoning aziz xalqiga bo'lgan mehr muhabbatingiz haqida eshitganimdan beri sizlar uchun ibodat qilganimda tinmay Xudoga shukrlar aytaman. Rabbimiz Iso Masihning Xudosi, ulug' otamiz o'zini tanib bilishingiz uchun muqaddas ruh orqali sizga donolik va aql-idrok ato qilsin. Xudo sizlarning qalbingizni nurga to'ldirsin. Toki Xudo sizlarni da'vat qilib, sizlarga qanday umid berganligini, Xudoning xalqi u uchun naqadar boy mulk ekanligini tushunib olinglar. Xudoning biz iymonlilarga ko'rsatgan tengi yo'q qudrati naqadar buyukligini ham bilib oling. Mana shu buyuk qudrati bilan Xudo Masihni o'likdan tiriltirdi va samoda uni o'zining o'ng tomoniga o'tirg'izdi. Isoni Xudo u dunyoyu bu dunyodagi har bir hokimiyat va hukmronlik, har qanday kuch va saltanat, har bir mavjudotdan ustun qildi. Butun borliqni Isoning oyoqlari ostiga tobe qildi. uni butun borliqdan yuqori qo'yib, iymonlilar jamoatiga bosh qildi. Iymonlilar jamoati Masihning tanasidir. Borliqni har jihatdan butun qiladigan Masih jamoatni barkamol qiladi.